og þá var ég búin að dreyma svo konu sem ég var búin að segja frá svona lauslega
Já, þú mútu kannski segja mér betur að því núna
Kannski upp á Seðaband
Já
Já, ég var 12 ára Já, og ég var stödd í Galtabænum og bærin var Torbær og við sáum undir kemputeppum og kannski hestur nefnd og þá fannst ég ykkur koma að mér gömur kona sem var nöturlega grátt með skakka eða skakka dregin sem sumir segja, það sama meiningin í þessum báðum orðum og hún krýpur við rúmut með nöturlega dreng á ekki skellu voru og ég fer að kíkja og verði afar hratt ég sá þetta fyrir lesa bænirnum mér og signaðu bæði og þegar ég búin því þá var breyðan á teppið aftur en mér tekst ekki að geta sopna fyrir að kíkja aftur og þá stendur hún þar enn síðan fylgir hún mér þangat 1931 þá ég búin að eignast tvær stúlkur, gift kona og svo segir ég á dreng þá kemur hún til mín og þá er hann hvítum kyrslu og drengunum hvítum kyrslu og hún tekur svona eins og rétt með svona hendur sig. Nú líður mér vel, Stefania mín, og Guð launir og þakkið fyrir það sem að þú er gert fyrir mig allir þessi ár, segir hún. Og ég var orðin vöninni og mér var alveg sama og síðan hef ég aldrei hana dreymt. Ég er í millitíðinni þegar ég var 16 ára, þá var ég stödd í Hnífsdal, þá fórstu, ég fórast fyrir tógara niður, ég var búin að segja það og hala með honum það var gamalt maður sem misti tvo sinni sína hann að hétt Kristján og hinn hétt Steinþór og hann var áttúrulega mikið við þegar hann var tilkynnt þetta ég var hann á símstöðinni þar Þorvaldur nokkur, Sigurður Þorvaldsson var þar sem ég var hjá og Viktor ég nokkur og þá kemur hann fram í eldhús sem ég var að vinna fram í eldhús og fellur í gráti í fangja á mér og það var meira en venjuleg tár mér fannst að vera eins og væri koma hagl þá var svo sár tárna hjá manninu og þá segir hann við mig Stefania mín ef þótt nokkuð tíma eftir eignast son veitir þann skýran í höfuð á drengjón mín og svo fór hann að gráta aftur og ég veist ekki náttúrulega ung stelpur æfitt, hvað ég átti að gera ég hrúra mig upp aðan og með það fóran og ég leit drengin heyra, skýra þessum nöfnum og síðan hef ég aldrei hann síðan nema þetta sem hún kom að þakka mig fyrir, ég var nú búin að segja það á undan það átti hún að koma eftir
Þeir Kristján
Já Ég held nú að vera að byggja nafn sko því að svona, nei, þessi gamli maður ég þekkti hann mjög vel ég get áskeir
Bara oftar vitja nafns hjá þér.
Já, en þá skrýta hann vitið ekki, það vitið ekki nafn, hann baði nafn, en ekki konan. Drengurinn. Þau bara komu alltaf svo nöturlega hann, þanga til annan sólarringin eftir að drengurinn fattir sem kom ekki, fyrsta sólarringin kom á öðrum sólarring. Þá koma svona glatt. Síðan hefði aldrei hann að dreymt. Og hann er sko, við getum öll reikna hvað maður gamall, við erum ekki svo að fáskynja, hann fættur 1930, svo ég þarf nú gendilega að telja upp töluna, ég hugsa að hann sé að hann ágústbarn og allan verði ekki 48 ára í sumar.
Já. En þú hefur verið, þig hefur dreymt oft er það ekki?
Ha. Já, mig dreymur oft.
Dreymur oft, já.
Manstu þetta þegar mér var að segja daginn?
Já, þú varst sagði mér það, já. Þú mér kannski segja mér hennar draum sem þið dreymdi mig í nótt.
Mér fannst þú koma hérna inn og þú, ég sé strax að þú varst eitthvað í því. En mjög stiltur. Og það var það, ég var svo skrýst á því skeggið. Það er alveg eins og það er núna, en það var bara ekki nema tóm slor. En fötin voru ekki mikið skýta, en það var eitthvað slor á þeim. Og þá talar þú nú ekki að sérstætt við mér, mér fannst vera allt í lægi þegar þú var svo stiltur mér fannst að vera fullur samt en þá reyðjast inn sex menn hérna, koma inn þessa til láðu skenna og þá var ég svo hrættum Þóran og hún myndi bregða það við eitthvað verða hrættur að hérna hurð sem skápur stendur fyrir en þeir komu svona samt inn og lögðu allir á gólfið. En þá segir þú svona, hvað á að gera segir ég, þessi hurð var opin. Það allt í lagi, þeir leggjast á gólfið en það aðrir við erum 13, þeir eru 13. Það þú sem fylgja mér. Og mér fannst þetta að þeir vera allir svo slóriður og illa sannar eitthvað. Og þá segi ég held ég verið bara að hringja lögreglan og láta hýrða þetta. Nei. Þetta lofaðum líka smá stund, ég skal fara með alla aftur, Stefán Eimi. Og ég trúðir, þeir lágu hérna og þeir lágu hérna og þeir voru, mér fannst í þetta draumnum að þeir væri 13. Og ég vakna við það. Þó fyrir ég vita, fórnir að ráða hvað, skildi nú vera út úr þessu. Já, það eru 13 sólarringar, þannig að það alls engin skoðs, hvernig ég að fara fram. Hugsa ég að mér, eitthvað skeður þá. Svo var það ekkert meira, sko.
En fyrir hverju dreymir menns slor eða slíkt?
Það fyrir, ja, það kannski ykkur, það ég ræð það. Ræð fyrir það að verða fyrir ykkur happi. En það sambandi við sjómenn.